Hallo alle sammen.
Hallo.
I dag det 24. oktober, og vi sitter i studio igjen, vi klar for en ny episode.
Det gjør vi.
Vi har kommet til episode 11, og i dag skal det handle om det å ikke gå ned I vekt. Vi har satt opp en oversikt over de 7 vanligste årsakene til at vekten enten stopper opp, eller ikke rikker seg I det hele tatt.
Ja, nettopp.
Men jeg har en hyggelig nyhet å komme med.
Mm-hmm.
Jeg skal bli bestemor.
Åh, tenk det da.
Ja, det helt sprøtt. Og jeg 39 år gammel. Ja. Jeg fikk mitt første barn da jeg var 18, og nå den eldste sønnen min 21, og da blir man bestemor tidlig da.
Ja. Så nå jeg gift med en granny?
Du gift med en granny. Hva gjør det deg da, Preben?
Vi trenger ikke gå så nærme inn på det akkurat nå.
Vet du hva, jeg kjempestolt. Jeg synes det fantastisk. Jeg gleder meg som en liten unge, men... Men jeg merker at jeg skal bruke litt lengre tid på å vende meg til selve bestemor. Fordi,
Samme her.
Ja. Så det blir ny hashtag på Instagram da.
Ja.
Fit granny.
I stedet for fit mom.
Fit mom, ja. Yes. Nei, jeg synes bare det var hyggelig å komme med da.
Ja.
ja, så nå vet du det. Og så har vi jo solgt Oslo PT-studio.
Det har vi.
Mhm.
Og ny eier overtar Oslo PT-studio 1. desember.
Mm.
Og da vi på fleksikost for full tid.
Ja, det det vi Og det jo både kjempespennende, det gøy, litt bemodig. Og ja, det alt på en gang.
Ja.
Så vi...
Så det. Mm. All in.
Mm. Veldig søt dame som overtar.
Ja.
Det det virkelig.
Det det.
Ellers så vi utrolig takknemlige for all responsen og de gode tilbakemeldingene vi får, altså både vedrørende fleksikost og kostholdspodden.
Mm.
Det at vi når frem til folk og ja, får høre hva dere opplever og hva det gjør for dere, det betyr enormt mye.
Det gjør det.
I tillegg så digger vi at dere tagger oss på Instagram og deler erfaringen deres, for det jo ofte sånn at når man har funnet en god løsning på noe, da, så ønsker man å dele det videre.
Mm.
Og apropos tilbakemelding så kan jeg jo lese en jeg fikk her for 3 dager siden. Jeg sendte henne en melding og hørte om jeg fikk lov til å nevne navnet på kontoen henne, så det skrev hun var helt greit. Og det var fra bissan.h.h. Der står det. Fra januar 2016 så har jeg lært mye. Mye om meg selv etter 38 kilo vektnedgang og livsstilsendring. Men de 3 siste månedene så har jeg lært at mat ikke mat, og kalorier ikke kalorier. Før trodde jeg at det å spise 1200 kalorier om dagen gjorde meg tynn. Og ja, det gjorde jo det på en måte, men det ikke varig. Ingen blir tjukk av å spise karbohydrater I seg selv, og ingen blir tjukk av å spise 1700 kalorier om dagen. Kostholdspodden og fleksikost har fått opp øynene mine. Jeg spiser 4 gode måltider om dagen, med riktig sammensetning, og endelig de kiloene som kom på etter operasjonen på vei ned. Jeg kommer aldri til å sulte meg lenger eller ta skippertak igjen ved å tro at jeg kan spise lite mat I perioder. Vi spiser mye god mat, og hele familien spiser sammen.
Mm.
Tusen takk, Bissan. Det var en stor glede for oss å lese. Det jo akkurat dette vi ønsker å oppnå og ja, bidra med. Så tusen takk som deler.
Oh yeah!
Yes. Men ja, som vi snakket om I dag, skal vi snakke om det å ikke gå ned I vekt, for det hender jo nok så ofte det også, og da det jo alltid en grunn til det.
Mm.
Og de grunnene skal vi gå gjennom I denne podcasten.
Det skal vi. Og det jo sånn, altså, vi håper at du skal finne da svaret på utfordringen din da. Hvis du har en utfordring, og det har stoppet å gå ned I vekt, eller et eller annet sånt, så kommer vi til å gå gjennom en del punkter da.
Mm.
Og forhåpentligvis så kjenner du deg igjen I noen av de, sånn at du kan gjøre noe med det, og på en måte komme I gang og nå målet din da.
Ja, da kan man ta tak I det egentlige problemet og spare masse tid, I stedet for å alltid være på utkikk etter en ny strategi.
Mm.
For ofte så gjør vi jo det verre for oss selv da, enn det faktisk fordi veldig ofte så står det jo ikke på innsatsen. Så man trenger ikke gjøre det mer enn det man allerede gjør, bare litt smartere.
Mm.
Fordi vektnedgang handler først og fremst om det å spille på lag med kroppens fysiologi. Ikke sant? Mm. For det nytter jo ikke å lure naturens lover.
Nei.
Så ja, som jeg sa, vi håper du finner svaret I denne podcasten.
Yes. Da kommer vi til utfordring nummer en.
Mm.
Og det at man ligger på et underskudd I ukedagene, og så man altså, spiser det man tror sunt, og så unner man seg da litt ekstra I helgene. Og noen ganger så det ikke bare litt ekstra man unner seg, men det kan være en hel del.
Ja, det kan føles som litt også. Det jo veldig vanlig det, ikke sant? At man flink I ukedagene, så ønsker vi naturlig nok å slekke litt I helgene, og det jo ikke nødvendigvis noe galt I det I seg selv, for det jo hensiktsmessig både for motivasjonen, ikke sant? Så det jo digg å ha noe å se frem til. Men her det også noen feller da, som ikke alltid så lett å være klar over, og for vi anbefaler jo de aller fleste tilfeller å ligge på et underskudd på 500 kalorier om dagen,
yes.
for å ha en jevn og fin vektnedgang, ikke sant? Som holdbar over tid. Og hvis du har gjort det fra mandag til fredag, så tilsvarer jo det totale underskuddet da, på de fem dagene 2500 kalorier.
Mm.
Og da, hvis du kommer til lørdag, og så spiser du en bedre middag, ikke sant? Med litt saus og dressing, og så tar du kanskje et par glass vin til, og så en liten sånn smågodtskål etterpå. Da har du faktisk spist opp det underskuddet på 2500 kalorier, og så har vinninga gått opp I spinninga. Og for å sette det I en annen sammenheng da, så det jo viktig å være klar over at 500 kalorier det jo veldig passe for å gå ned men det skal veldig lite til for å spise det opp og du kan jo tenke deg da disse du vet, de yoghurtnøttene de deilige nøttene med sånn hvit sjokolade utenpå eller yoghurt de jo supergode, veldig fort å bare snappe med seg I forbifarten
men det må man bare si da veldig mange tror det yoghurt-trekk på utsida.
Ja.
Men det jo egentlig bare en sånn sukkerlake med yoghurt-smak.
Det det. Det blir veldig tjukt og deilig lang.
Ja.
og de nøttene, altså hvis spiser du to stykker av de, så det 166 kalorier ekstra. Og spiser du da seks stykker, som ikke så veldig mye, sånn, altså det en liten neve, ikke sant? Så har du faktisk spist opp hele underskuddet for den dagen. Og 100 gram sjokolade også, det jo ikke mye det. Det vil koste deg, hvis man kan kalle det det, da. 1,5 time med middelstrening. Og da får du satt det litt I perspektiv. Det så immer lett å undervurdere dette inntaket, og så det veldig vanskelig å forestille seg da, at bare 6 yoghurtnøtter det som skal til på en sånn ellers perfekt dag. Ikke sant? Du har spist kyllingfilet I middag, og vært flink, holdt jeg på å si, hvis man kan kalle det det. Da. Så det liksom 6 nøtter som skal til for å tippe lasse. Precis så.
Rätt och slett.
Mm. Så det bara snack om att vara bevisst då.
Mm.
Och inte lura sig själv egentligen.
Nej, det är bara som att tissa I boxarna när det är kallt ute.
Ja.
Men vi kan gå vidare till utmaning nummer 2.
Mm.
Och det är att nu har man gått ner en del kilo, alltså flera kilo.
Mm.
Men så plötsligt så stoppar vikten upp.
Ja.
Og så går man ikke mer ned, og da det jo sånn, typisk sånn at man ønsker å kutte kalorier, og man mister motivasjonen, og hva det som skjer, og alt mulig. Det jo flere grunner til det.
Ja, det mange som kjenner seg igjen I den sikkert, og jeg tror at også I starten så man jo gjerne veldig nøye, man veldig motivert, ikke sant, og følger kanskje planen slavisk, og har færre av de utskeielsene som vi nevnte over. Og etter vi har vært flinke en stund, da, så sier vi gjerne til oss selv, åh, det må jo være greit å kose seg litt, eller jeg må jo kunne leve også, ikke sant?
Og slekker litt mer av.
Ja, man senker skuldrene litt, og det på en måte en feil holdning. Altså, misforstå meg rett, nå skal jeg forklare hva jeg mener, fordi det handler jo ikke om å ikke kunne kose seg, men det å tenke at det å kose seg kun handler om å liksom måtte spise på overskudd, eller spise smågodt og ta seg en feit burger med da alt attott, for å kalle det det, da vil du bare ødelegge for deg selv. For det ikke snakk om å ikke kunne gjøre det igjen, men det snakk om å sette seg et mål, og jobbe dedikert og målrettet for å oppnå det da, I en periode. Og det det ingen som vondt av, tenker jeg. I tillegg så det jo lurt å fokusere på alt det man faktisk kan og bør spise, og gjøre noe hyggelig ut av måltidene sine. Lag deg en deilig dessert som mer forenlig med det faktiske målet ditt. For du har så immer mange muligheter, da. Og så det noen som henger seg opp I alle begrensningene, og det veldig leit. Så det å på en måte finne kos I andre ting enn å måtte på en måte ja, ta den helt ut. Ellers så saboterer man for seg selv.
Ja, nettopp.
Så det jo noe annet du også burde være obs på. Det jo når du har gått ned I vekt, så endrer jo også kaloribehovet ditt seg noe. Når du veier mindre, så har du også behov for litt mindre mat. Og det jo ikke veldig store mengder det snakker om, men noe det.
Altså alle måneder drar?
Alle måneder drar, så det trenger jo ikke være én ting.
Nei, og når det sånn at du har gått ned da, 10 kilo, så har jo på en måte forbrenningen endret seg veldig.
Mm.
Og da skal du jo mindre til av sånne små utskjedelser da,
mm.
for å rett og slett spise opp hele.
Legger du til 2 yoghurtnøtter da, ikke sant? Ja. Så det der.
Ja,
så har du da i kombinasjon med at du også, etter en liten stund på underskudd, så la oss si ja, noen uker på underskudd, da, så bare reduserer kroppen forbrenningen litt. Og det jo fordi den bare tilpasser seg det nye inntaket. Og det utrolig fascinerende egentlig, men ja, hvordan kroppen tilpasser seg. Men det vi anbefaler da jo å legge inn såkalt økedager, eller sånn oppkarbingsdager da, som du kanskje har hørt om. Hver 9. til hver 14. dag.
Mm.
Men det må jo være I sammenheng med en ellers god uke, hvor du har ligget på det underskuddet du skal da.
Ja, og så det sånn, veldig mange tenker at de kan spise sånn dårlig hele dagen.
Mm. Ja, for mange kaller det jo cheat day.
Mange kaller det for cheat day, ikke sant? Jukselag og sånt nå. Men det handler jo mer om at du kan spise litt mer av det sunne, gode karbohydratene da. Det ikke sånn at man skal ta helt bananer, så går det på grandiosa og godteposer med små sjokolader og alt mulig, for da er man ute og kjører, og da spiser man opp hele kalori underskuddet igjen. Da.
Ja, mm. Det blir som det første punktet vi nevnte.
Ja.
Så det man ofte gjør da, når forbrenningen på en måte slakker ned litt, så for å slippe å på en måte kutte kalorier kontinuerlig, så øker man, eller booster man da, forbrenningen med jevne mellomrom. Og her kan du for eksempel lage deg en litt god hjemmelaget pizza med kanskje en grå bunn, deilig skinke og så videre på, og gjerne litt smågodt ved siden av, bare ikke overdrive da, ikke sant? Det vil jo ha en positiv effekt både på det mentale, fordi det motiverende å ha noe å se frem til, I tillegg til at det ja, det jo viktig å kose seg litt.
Ja, altså det jo litt deilig da når du setter deg ned på lørdagskvelden, og du har vært flink og det har vært bra, og så kan du unne deg liksom en sånn deilig, ekstra god pizza da.
Mm.
Som selv når den hjemmelaget, man kan jo lage en vanvittig god hjemmelaget pizza.
Mm. Det det man kan, det må ikke være...
Det trenger ikke være grandiosa.
Nei, eller den feiteste pepperspizzaen som ja. Er en kaloribombe sånn sett da. Så, ja... Så når du på en måte da, når forbrenningen blir satt litt ned I kombinasjon med at kaloribehovet, fordi du har gått ned 10 kilo for eksempel, også går ned, så kan det være nok til sammen til at progresjonen stopper helt opp.
Mm.
Ja.
Og så har vi jo kortisol da.
Mm.
Mm.
Det kan vi ta som punkt nummer 3.
Mm. Det kan vi.
Ja, mange av oss lever jo det vi kan kalle the fast life. Vi har hektisk jobb og familieliv og masse sosialt på siden av. Vi henter og bringer og trener og you name it. Det I seg selv kan jo gjøre at kortisolnivået vårt øker. Men for å si litt om hva kortisol da, så jo det kroppens eget stresshormon. Og det frigjøres jo når vi I en stressende situasjon. Det skjer I forbindelse med at det skal på en måte gjøre deg klar til å enten tenke fort eller rømme fra noe skummelt, hvis jeg kan si det sånn. Og da slipper kortisol bidrar med å slippe sukker inn I blodet I form av glukose, fordi glukose jo den primære kilden til energi for musklene våre. Så dette også en veldig fascinerende prosess, da, ikke sant? Hvordan, hvordan kroppen bare... gjør deg klar til å rømme av gårde.
Mm.
Men kortisol også et fettlagrende hormon, samtidig som det med på brytende muskler. Og I tillegg så har det en negativ effekt på for eksempel fordøyelsen og immunsystemet ditt. Og, så stress kan vi egentlig lage en egen episode på. Der merker jeg at det veldig mye jeg har lyst til å snakke om.
Mm. Ja, det jo et veldig stort tema. Det jo noe som som er veldig stort for alle, for at, altså, stress da, det trenger ikke være at man nødvendigvis er stresset på jobben eller stresset hjemme, men, men det er en stresssituasjon du setter kroppen i, altså det å skulle gå ned i vekt er en, i å få se en sånn stresssituasjon for kroppen, og det å ikke få sove for eksempel er jo en, veldig stress for kroppen. Så det er noe, det er et vanvittig stort tema.
Det er det, og det er jo en av grunnene til at forholdet mellom nettopp aktivitet og hvile er så innmari viktig. Ikke bare i hverdagen generelt, men også når du kommer til trening. For når du for eksempel ikke får god restitusjon etter en hard økt, så opplever jo kroppen det som veldig stressende på sikt. For trening skaper jo stress i kroppen. Og prinsippet bak styrketrening også er jo nettopp å lage små skader da, i muskelfibrene våre, sånn at de kan bygge seg større og sterkere mellom hver økt. Og hvis du ikke får i deg nok mat, eller sover nok, og restituerer godt nok mellom slagene, så vil kroppen din være i en konstant nedbrytende fase.
Da hadde vi jo nå i forrige episode, episode 10 med Kristin Holte, så er det sånn, altså hun er jo ikke sant, i verdenstoppen i CrossFit, men selv så sier hun det at hun har en til to økter i uka, som var skikkelig harde, der hun gikk all ut. Og det sier altså, og sånn er det jo for de fleste toppidrettsutøvere. Du har jo i langrennssporet så er det sånn at det er ikke veldig mange av øktene de har i løpet av en uke som er veldig harde.
Nei, vi så på noen undersøkelser at det var cirka 1,5 time av jeg husker ikke hvor mange timer det var, men det var mange timer, men som virkelig var en treningsøkt.
Altså det var sånn type 5%, 5-10% altså, som var hardt. Så det var i løpet av treningsår da, som vi så da sånn type 700 timer og sånt, så var det bare noen få timer som var faktisk harde.
Ja, og de lever jo i tillegg for å trene. De har ikke alt annet i livet sitt ved siden av, eller de tilrettelegger i hvert fall livet sitt veldig bra da, i forhold
fordi,
til...
Ja, for de sørger for å sove, de sørger for, ikke sant, de legger seg klokka til det og det klokkeslettet på kvelden, som regel sånn klokka 10. Det gjør ikke vi normale...
Og så spiser de nok mat.
Og de spiser nok mat.
Ja. Og da kan vi jo gå over til det neste punktet da, det er en fin overgang til det.
Det var en kjempeovergang. For det er det at man spiser for lite og trener for mye. Og der er det jo sånn, for det er jo sånn problem som veldig mange, som da særlig sånn at de skal liksom starte å gå ned i vekt, de skal starte å trene, og så tror de at hvis man kutter enda mer kalorier, og bare trener enda mer, så går man enda raskere ned i vekt, og hvis man ikke går ned i vekt da i det hele tatt, så kutter man bare enda mer kalorier, og man trener enda mer, og man er bare... Og da kommer kort til sol, og det blir bare, bare så stor.
Det er så typisk. For man tenker jo det når vekten ikke rikker seg, at nei, men da må jeg spise enda mindre da, ikke sant? Men som vi nevnte i starten her, så handler vektnedgang om så mye mer enn kalorier inn og kalorier ut. Det handler om å spille på lag med kroppens fysiologi, ikke sant? Og det er jo en av de vanligste feilene vi gjør når vi vil ned i vekt, det er å spise for lite. Og det i kombinasjon med å trene veldig mye, det vil stoppe seg før eller siden.
Nå er det jo sånn at, for det man bare sier veldig kjapt, at sånn, for eksempel da, i USA, da, med de her som er veldig, veldig, veldig overvektige, der er det jo ikke problemet at de spiser for lite. Der er det jo det at de spiser alt for mye.
Ja, ja.
Men nå snakker vi om vi som er da, holdt jeg på å si, som trener hjemlige, som går, holdt jeg på å si, i fjell og hjem og...
Jeg tror de gjelder vil kjenne seg godt igjen.
Ja, de gjør nok det.
De vet at, yes, dette er meg.
Ja.
fordi, igjen da, ikke sant, restitusjon handler jo nettopp om en kombinasjon av hvile og mat, og når du hverken får nok mat eller nok hvile, så restituerer du ikke, ikke sant? Og da vil jeg, som jeg sa i sted, så vil kroppen være sånn i en konstant nedbrytende fase. Og lever du da i tillegg til fast life, som vi snakket om, så er ofte den kortisolproblematikken et reelt problem, og da vil du hverken bli sterkere, strammere, slankere, du vil ikke få mer muskler, du vil bare oppleve å stange hodet i veggen, så blir du frustrert, og så mister du motivasjonen. Ja,
kroppen jobber imot deg, og du jobber imot kroppen, og det blir bare noe dritt.
Ja. Og dette her kreves det en veldig mental endring. Jeg vet at dette er veldig vanskelig for mange å akseptere. vi også det at de kanskje må kutte ned på trening og øke kaloriene. Det vanskelig å få til når man har en holdning om at det mye mat og lite trening som skal til. Nei, omvendt. lite mat og mye trening som skal til. Dette skrev jeg jo faktisk et ganske langt innlegg om. Det ligger på bloggen vår som det siste postede innlegget, og vi postet det også på Facebook. Og jeg tror faktisk jeg kalte det spiser lite og trener mye og får ikke resultater. I hvert fall noe I den døren. Hvis du går inn på Fleksikost sin hjemmeside på bloggen vår der, eller på Facebook-siden til Fleksikost, så vil du finne det. Så kjenner du deg igjen I dette punktet, så få med deg det innlegget. Mm. Da går vi gjennom hva som skjer, hvorfor det skjer, og hva du må gjøre for å komme ut av den dumme spiralen. Da.
Ja, og i tillegg så vil jeg jo da anbefale at man går inn og hører på den episode 2 med Linda Stokkeland.
Mm.
For det handler da om rask vektnedgang.
Mm.
Og der kan du få høre ganske mye om nettopp det der. Da.
Ja.
Spise lite og trene mye. For Linda, hun trener mye, eller trente mye.
Hun har vært I den spiralen.
Og spiste lite. For Linda ja. Stokkeland, hun var med I slankekrigen, da, norske versjonen.
Mm. Fordi, ja, selv om ikke vi liksom snakker om rask vektnedgang her, så den episoden veldig relevant. Fordi der snakker vi jo nettopp om hva som skjer når man på en måte på konstant diett, et alt for stort underskudd I kombinasjon med overtrening.
Mm.
Det. Så på det punktet så det først og fremst en mental endring som må til for å på en måte...
Tørre å stole på prosessen.
Ja.
Ja, rett og slett. Vi kjører videre til neste punkt, vi.
Mhm.
Og det søvn, for søvn, det sinnssykt viktig. Og det jo inne I restitusjonsfasen igjen, og der det jo sånn, ja, altså det, her jo, altså det jo så mye. Altså søvn jo noe av det viktigste vi gjør for kroppene våre.
Mm. Og hodet vårt.
Og hodet.
Ja. Mm. Studier viser faktisk at det kun så lite som 4 netter med lite søvn, som skal til for at insulinsensitiviteten I cellene våre påvirkes.
Mm.
Og det har jo med forbrenningen vår å gjøre. Hvis cellene dine blir, hvis cellene dine blir mindre sensitive for insulin, da, så produserer kroppen mindre av et stoff som heter leptin, som igjen kan føre til økt appetitt og sultfølelse. Da kjenner man jo ofte at kroppen ikke har at du ikke har like mye å gi på trening ikke sant? Etter en dårlig natt med søvn da, får man ofte man blir slappere, og så får man ofte veldig cravings, det I hvert fall har jeg sovet dårlig en natt, så får jeg sånn ulvehunger dagen etter
jeg hadde jo her var det ikke foregås som jeg satt der, og du kunne ikke skjønne hvordan jeg klarte å holde meg for jeg hadde så cravings på smågodt
ja. Og da hadde jo du sovet
så sinnssykt dårlig, og så hadde jeg trent ganske hardt.
Mm.
Og den treningen var jo kjempedårlig.
Mm.
Kom hjem på kvelden da, jeg var helt dårlig.
Mm. Og da det så kult å se sammenhengen. Hvis du da vet at, ok, jeg hadde en kjempedårlig økt I dag, og jeg har så lyst på smågodt at jeg holder på å sprekke, men det ikke fordi jeg lat eller slakk I viljen, det fordi jeg hadde en dårlig natt søvn, så I natt så skal jeg sove mye bedre.
Ja.
Ja. Det kan være greit. Så, og det kan jo være litt utfordrende for de som for eksempel jobber nattevakt, da, ikke sant?
Ja.
Det jo ikke så, det ikke alltid like greit å gjøre noe med det.
Nei, og da det jo sånn at har du nattevakt, så har du nattevakt, men da må man gjøre det beste ut av det, men det jo ikke, man får jo ikke den samme kvaliteten når man sover på dagen, da.
Nei.
Og det husker jeg selv, for dette, jeg har jo jobbet nattevakt, jeg jobbet som taxisjåfør i Grimstad, og da var det sånn at...
Var du 18 da?
1920.
Mhm.
Rundt om der men, men det var jo en fantastisk jobb da, by the way.
Man tåler
men,
jo ofte litt mer når man 18-20
og det, men, det var jo helt, det var jo så utrolig gøy da å jobbe som taxisjåfør I Grimstad det var helt topp men da var det jo sånn dårlig med søvn og så når jeg kom hjem da sånn 7 på morgenen så var det jo å gå og legge seg men man fikk jo aldri den kvalitetssøvnen som man får om natta da Og det, så det går jo ut over trening, og det går ut over rett og slett prestasjon, og jeg merket jo det at jeg spiste jo vanvittig mye mer.
Mm. Og det greit å være klar over, altså det nytter jo ikke å gå rundt og ha dårlig samvittighet over, ikke sant? Men det greit å være klar over at det ikke 100% optimalt, og så kan man gjøre det så... Altså best mulig ut av det da
ja.
For det kan man
absolutt og så vite da at ok, da får ikke jeg resultatet så fort da det liksom sånn
nødvendigvis.
Nødvendigvis, ja. Så det, men og da når
men da ikke, det jo greit å vite hvorfor. Ja. Så ikke man begynner å kutte enda mer kalorier ja, her også, og så får man bare en enda dårligere restitusjon, ikke sant? Og så blir det bare mer negativt. Så det å skjønne hvor skoen trykker, og skjønne liksom hva som det egentlige problemet, så man kan akseptere det, eller gjøre noe med det, det viktig.
Ja.
For ellers så begynner du å
begynner å lete etter nye ting, og der det jo, ikke sant? Da kan vi gli rett over på neste punkt, og det det at ting funker ikke, og du bytter strategi. For da det liksom sånn, man begynner å lete etter muligheter da, for at, søren, nå går jeg ikke ned i vekt. Og så bytter man strategi, og når man mener å bytte strategi, så det liksom sånn at, da skal vi prøve lavkarbo, og så skal vi prøve den nye dieten, og så skal vi kutte litt mer kalorier, eller vi skal prøve noe annet nå, eller vi skal prøve det. Man kommer liksom aldri inn i det da. Og det fordi man så utålmodig og bytter strategi alt for ofte.
Ja, og det tror jeg også henger veldig nøye sammen med det at man ikke skjønner helt hva som feil, da, og hvorfor det stopper opp. Så det trenger ikke nødvendigvis være fordi man skal lete etter noe som går så fort, men man tenker bare at da det noe feil med dieten eller planen, eller ikke sant, opplegget, og så det helt andre ting. Og så begynner man da å se etter det neste store, som du sier. Da. For det er jo så mye informasjon, og det er så mye å velge mellom, og så det mye lett å spørre seg selv, altså har jeg valgt riktig, hva om det noe som enda bedre, ikke sant?
Ja, nettopp fordi at man begynner å, og så, blir man da, så ser man da, ikke sant, i avisutskrifter og sånt nå, at dette det nye store, dette som du skal spise, nå må du spise på blodtype-dietten, nå skal du spise på blodsukkerdietten, nå det det, nå det sånn, og da blir man veldig usikker da, ok, jeg har ikke valgt den rette strategien, og så bytter du for ofte, og så når man ingen verdens ting da.
Nei. Så var det kanskje det at man trente for mye og spiste for lite som var problemet.
Ja.
Det var ikke noe gærent med strategien.
Nei.
Men noe med dine rutiner og vaner. Men med en gang du begynner å tvile hvertfall, så du allerede i gang med å sabotere for deg selv. For det jo helt avgjørende at du liksom kan ha full tillit altså til det opplegget du skal følge, og kanskje det vedkommende som hjelper deg. For du vil ha perioder uansett hvor vekten stopper opp. Og det helt uavhengig hvor flink du og hvor riktig du gjør det. Da. Så da det viktig å på en måte stå i det og fortsette som før, selv om vekten skulle på en måte gå opp 300 gram eller... Man må rett og slett holde seg til et opplegg og være konsekvent over tid for å få de gode resultatene.
Nettopp. Vi kan gå videre til neste, som da med, altså det jo mange som opplever det da, at man har allergier eller inflammasjoner i magetarm.
Ofte uten å vite om det også.
Ja, ofte uten å vite det, for at man bare sånn, kanskje litt slapp, sliten, uggen i luggen, kanskje det romler litt ekstra i magen, og har da en type intoleranse da, som uoppdaget, eller at man har oppdaget det, eller hva det skal være for noe, det kan du da hindre deg i å gå ned i vekt, fordi at kroppen stresser deg. Den får jo noe den ikke tåler.
Fordi, ja, det helt riktig, og det har jeg sett i flere sammenhenger, hvor folk har på en måte gått gjennom alt av punkter, ikke sant, og kunne ikke gjort ting riktigere, og så går de til legen, og så får de avdekket en eller annen allergi, da. Kanskje du har glutenallergi, det er ikke veldig mange som har det, men eller en laktoseintoleranse eller et eller annet som
IBS.
Gjør at IBS, ikke sant? Da har du en konstant inflammasjon i tarmen, og hvis du ikke er klar over den, så vil du jo bare opprettholde den, ikke sant? Du har spisefeil, og så vil ikke kroppen da prioritere å hjelpe deg ned i vekt. Den vil på en måte jobbe med den inflammasjonen og bruke mye energi på det da. Så det å finne ut av sånne ting er også viktig.
Og så har du jo neste punkt da, er jo det at, og det er jo noe veldig mange kanskje har en sånn unnskyldning på i tillegg da, og det er jo det at man har lavt stoffskifte. Og det er jo ofte noe man da sier at nei, jeg har så lavt stoffskifte, så det blir veldig vanskelig for meg å gå ned i vekt og sånn, men altså.
Igjen så tror jeg det ren uvitenhet, og så man konkluderer med det, for man ser ikke hva annet det kan være da, for man har prøvd så mye annet, ikke sant, og så liksom slått seg med ro om, ok, men da har jeg lav stoffskifte da, ikke sant, og det er ikke noe hva skal jeg si, det er ikke noe heldig å slå seg til ro med det hvis ikke det er tilfelle.
Nei.
Og går du til, og det er jo et problem som ikke er vanskelig å finne ut da.
Nei, det er ikke det.
Går du til legen og tar en blodprøve, så vil du veldig raskt finne ut om du ligger innenfor de referansevinduene da, som forteller deg om du ligger der du skal være, eller ligger over eller under. Og ligger du innenfor det referansevinduet, så er jo stoffskiftet ditt normalt, og gjør du ikke det, så får du medisiner for å øke stoffskiftet ditt.
Ja.
Og det
er jo sånn, altså, stoffskiftet, det er jo ikke noe annet enn forbrenninger.
Nei.
Så det er ikke noe sånn at har du lav stoffskifte, så betyr det at du kroppen trenger litt mindre mat.
Mhm.
For å opprettholde de normale funksjoner og sånt noe, så det betyr bare at du spiser mer enn det du trenger når man da legger på seg på grunn av lavt stoffskifte da, så er det jo så enkelt å finne ut altså det er veldig, veldig
greit. Altså har man mistanke om lavt stoffskifte så ville jeg virkelig gått til legen og tatt en blodprøve og få konstatert det fordi ellers så går man rundt med en feil forklaring på hvorfor ting stopper opp, ikke sant? Så er det egentlig noe helt annet du burde gjort noe med, men så har du på en måte slått deg til ro med at det er stoffskiftet ditt. Og da forhindrer du deg selv å finne ut av hva det egentlig problemet er. Da.
Mm.
Så det er enkelt og greit. Gå og ta en blodprøve.
Ja.
Og så er det veldig viktig å ha realistiske forventninger. Mm, ikke sant? Ja. Fordi ting tar jo som regel litt lengre tid enn det vi er innstilt på. Så har vi jo også den forventningen om at liksom, vektpila skal gå liksom i en sånn strak linje ned.
Mm.
Men svingninger vil jo hele tiden være, og det er det jo veldig mange grunner til. Vi har jo hormoner, ikke sant? Syklusen vår. Det er hva du spiste i går, tarminnholdet ditt, væskebalansen, du har stress, søvn, og så videre, og så videre, og så videre.
Og man kan jo tenke det at hvis du ser på en sånn aksje på børsen da, så ser du på en aksje, og hvis du ser på den dag for dag, så ser du at det ser ut som et lynnedslag som går sidelengs. Altså den går, og holdt jeg på å si, ikke oppover eller nærover eller noe, altså den går bare i alle kanter, gjerne. Mm. Og så ser man det på en måned, så ser du at det der er mer sånn, altså da ser man trender.
Trend, ikke sant?
Ikke sant? Og så ser du det bare da på et år da, så ser du at den trenden er at den går opp, eller trenden er at den går ned, og det er jo sånn man må gjøre med vekta. Man kan på en måte ikke gå på vekta hver eneste dag og tenke det at det skal alltid gå nedover.
Nei, det går fra uke til uke også. Jeg har jo veldig mange i sånne online coaching situasjoner hvor det er stor ståhei og gleden er i været en uke fordi man har gått ned kanskje en hel kilo, og uka etter så har du gått opp 300 gram.
Mm.
Og som jeg sa i stedet, da er det utrolig viktig å vite at disse svingningene vil skje uansett hvor flink du er. Det har ingenting med det å gjøre. Det er bare sånn kroppen vår fungerer.
Mm.
Og vi har jo en tendens til å tro at hvert eneste gram på vekten i feil retning er ensbetydende med rent fett som legger seg på hofta.
Mm.
Og sånn er det jo ikke. Og da pleier jeg å sammenligne med, altså jeg forteller at 1 kilo fett, det tilsvarer jo et overskudd på hele 7000 kalorier. Altså 7000 kalorier i tillegg til det som er vedlikeholdsinntaket ditt. Da.
Mm.
Og det er ekstremt mye.
Mm. Og der har jeg laget en sammenligning. Jeg tror du la den ut på Instagrammet. Eller la du den på Facebook? Eller ligger den kanskje på bloggen vår?
Hva var det for noe?
Der jeg har en sånn sammenligning med hvor mye du faktisk må spise. Og sånn type 54 brødskiver for å legge på deg 3 kilo med fett. Det var 54 brødskiver og en hel haug med glass melk. Det var jo alle mulige slags måltider. 3,6 kilo kylling.
Nei, det var ikke den. Det var sammenlignet til noe annet. Da var det jo den pizzaen og så videre.
Ja, stemmer. Men jeg sammenligner noe sånt nå.
Ok, men da var det en annen sammenheng. Ja, den jeg vet ikke helt hvor vi postet det.
Det er bare for å vise da. Vise hvor,
ja,
hvor mye man faktisk,
7000 kalorier
man faktisk
er
må spise. Ja, for å kunne legge på seg
1 kilo fett. Ja. Så når du da, la oss si du har ligget på liksom 500 kalorier underskudd og vært flink, du har fulgt planen, ikke sant? Og så har du gått opp 300 gram, eller 1 kilo, eller, ikke sant? Så må du bare slå deg til ro med at ok, det er ikke fett, det er bare sånn kroppen vår fungerer. Mm. Kanskje vekten står stille i 3 uker, og plutselig så dumper den 1 kilo, ikke sant? Så det å se trender, som du sier da, ikke sant? Ikke sånn nødvendigvis fra uke til uke, men se liksom trenden i løpet av en måned.
Ja.
Da vil du se at du er på riktig vei. Och det skapar ju mer stress igen då, ikke sant? Det är ju stress över de 300 grammen.
Ja, man känner sig misslyckad. Alltså ja, ja. Sån här vad har jag gjort galt? Alltså jag har gjort allt rätt. Alltså jag har gjort absolut allt rätt. Jag har följt planen till punkt och pricka, men jag har gått upp 300 gram. Vad är det som är galt? Och nu funkar ingenting och då blir man stressad och alltså det är sån istället för att bara slacka av så bara se på nästa vecka och nästa vecka och nästa vecka och se på månaden totalt då så vill du se att det går nedover.
Jag skönner det jättegott för när man jobbar så dedikerat och målrättet och känner man har gjort allt som står I boken och likväl så går det inte vägen då. Så jag skönner känslan väldigt gott men det är så viktigt då att veta det att kunna liksom fortelle sig själv då, ikke sant? Okej, nu känner du det, men realiteten är att jag har gjort det jag skulle, ikke sant? Jag kunde inte gjort något annorlunda sån och sån och jag måste spise 7000 kalorier för att gå upp en kilo. Okej, det är inte fett. Jag fortsätter bara som jag gör och stole på processen och så vill det lösna. Det är det du måste tänka och då vill det lösna. Men det är liksom en gång vi börjar att tvivla på oss själva igen och är jag på riktig plan? Ikke sant? Så ødelegger man för sig själv. Och då är det ju viktigt alltså det att kunna glädja sig över att vara på väg mot något då, ikke sant? Det är otroligt viktigt för hvis man hela tiden ska fokusera på det man ända inte har uppnått så blir det ju väldigt negativt för ofta så lar vi ju den vikten på något sätt påverka hela dagen vår och
det är styr ju allt. Ja. Det blir bara sånt man tänker bara på den vikten.
Ja, och bruka energin på det vi faktiskt kan göra något med då, och inte det som är oundgåeligt. Ja, så kan vi se kroppen. Det handlar ju om att kroppen älskar rutiner och förutsägbarhet. Den älskar nok mat. Og den elsker nok drikke, og den trenger en balanse mellom hvile og aktivitet. Så for at den skal gjøre noe for deg, så må du gjøre noe for den. Så, det handler om så mye mer enn akkurat mat og trening.
Det
handler om å ta de riktige valgene hver dag, som er til ditt beste. Da. Både I dag og på sikt.
Da er vi mer eller mindre... Jeg mener mer eller mindre gjennom podcasten.
Ja, jeg tror det.
Har vi mer punkter?
Nei, ikke som jeg kom på. Som sagt, jeg anbefaler å lese det innlegget som ble postet. Hvis du kjente deg godt igjen I det trener mye og spiser lite punkter.
Ja, og så følg oss på Instagram og Facebook. Og så det sånn at bør abonnere på den bloggen. Sånn at, for da får du rett og slett tilsendt når vi lager et nytt blogginnlegg, så får du det tilsendt.
Ja,
og, ja.
Og det som er kult også om du vil abonnere på podcasten vår, fordi nå har vi jo ikke en fast dag I uken hvor vi slipper lenger.
Nei.
Så for at du skal slippe å gå inn og på en måte sjekke det nye episode nå, så bare trykk på abonner, og så får du en melding på telefonen din faktisk, når vi slipper en ny episode. Och syns du det du hör är bra och har lyst til å gi oss en liten tommel opp alt jeg på å si, så lägg gärna igen någon stjärnor eller en tillbakemelding. Det sätter vi väldigt pris på. Nevner du oss I storyen din på Instagram så reposter vi I storyen vår. Och vi älskar att du tagger oss I bilder och delar erfaringene du har med flexikast.
Ja.
Synes du dette med vektnedgang utfordrende, så anbefaler vi å gå inn på Flexikost på det sterkeste. Der får du en kostholdsplan som skreddersydd akkurat deg og ditt utgangspunkt, aktivitetsnivå og ukentlige mål. Og der vi inne, der har vi også en lukket gruppe for brukerne våre på Facebook, hvor vi inne og svarer på alt du måtte ha spørsmål nesten daglig. Vad ska vi snacka om nästa episode? Det är vi inte helt säkra på än. Vi lovade ju att laga en podcast på muskelväxt för vi har ju den med fettförbränning och styrke. Skulle vi ha på muskelväxt om det blir akkurat nästa gång eller gången efter där, lite osäker på. Det ska I alla fall vara något bra. Har du någon önsker så send det in till oss på post@flexikost.no. Om du har spørsmål eller önsker om temaer vi ska ta upp.
Ja.
Tusen tack för att du hörde på.
Härligt.
Önskar en strålande dag vidare. Och så snackas vi snart.
Ja. Hej då!